Ahoj pupíčci, vítám vás u 296. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. I minule jsem říkala, že vás vítám u 296. epizody, to bude zřejmě proto, že jsem se spletla, ale tato už je opravdu 296. a já jsem Markéta. Samozřejmě stále platí, že pokud chcete víc obsahu ode mě, můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy. Je tam přes 330 bonusových epizod, možná jich je tam 333, teď si nejsem úplně jistá. No nic, jsou tam bonusové epizody a teďko naposledy tam, myslím, je úplně nově epizoda o... A ty vole, teď si to musím najít, protože si to nepamatuju. Je tam bonusová epizoda o nejhorší podvodnici na světě. Hele, tak je to přesně 333. Ha. Nejhorší podvodnice na světě, Bell Gibson si vymyslela rakovinu a teď o ní vyšel seriál na Netflixu. Možná jste slyšeli o seriálu Apple Cider Vinegar, tak jeho hlavní hrdinka je skutečná osoba, která stále žije, neumřela na rakovinu. A tak jsem v bonusech zpracovala ten její příběh, a takže to si to můžete když tak poslechnout. A předtím samozřejmě spoustu jiných, například Outlander, jakobický povstání, předtím třeba o tom, jak komunisti zavírali lidi do blázince, když nesouhlasili s režimem, předtím o tom, kdo vymyslel svatýho Valentína, pak taky třeba balzamovací bizáry a tak dále a tak dále. Je toho jako spousta. No a teďkon už se pojďme podívat na téma dnešní epizody. Já jsem se na Discordu vás, mé komunity, ptala, jestli mám pokračovat v Majoru Zemanovi, a tam mi teda vy, moje komunita, jste napsali, že ano, že je to dobrý. A já samozřejmě nebudu tady dělat 30 dílů čistě o Zemanovi, pak to po pár ještě dalších třeba dílech něčím proložím, ale ráda bych to jako projela postupně celý, protože si myslím, že prostě každá ta epizoda má okolo sebe zajímavý kontext a jsou s ní spojený nějaký skutečný příběhy. A je to prostě takový pro mě fakt, co vás v dějáku nenaučili 2.0. Tak doufám, že to tak taky berete, vy to máte rádi, já to mám taky ráda, takže se na to vrháme. Třetí epizoda 30 případů Majora Zemana se jmenuje Loupež sladkého I. Má se odehrávat v roce 1947. Název je úplně debilní za mě, nevadí. Takže, prosím vás. Začíná to tím, že Honza Zeman ráno běží v lese, samozřejmě. Prostě sportovec, včera vylez, ty vylez z koncentráku a dneska už prostě běhá po lese. No, a uvidí zdánlivě opuštěnou sanitku a zjistí, že teda není úplně opuštěná, protože v zadní části té sanitky je Jirka s Kamilou, jo, prosím vás. A Jirka je Jirka Hradec a slečna Kamila je prostě nějaká paní, se kterou tam dělá techtle mechtle. Tak si tam jako spolu pokecaj a vlastně Zeman nakonec souhlasí, že teda toto nechá být a že bude dělat, jako že nic neviděl. No. A v noci dochází na silnici k události, kdy recepční hotelu Zlatá koruna vezl na motorce svého kamaráda Adolfa Barvíře, který ale dostal hyperglykemický záchvat a potřebuje inzulín. Jo? A celou událost teda ohlašuje recepční hajn na oddělení veřejné bezpečnosti, takže tam přijíždí prostě major Zeman a zároveň tam s ním přijíždí i lékař Knap, právě sanitkou, a vlastně by jako chtěli teda, aby se tomu nemocnému dal inzulín, jenomže Jirka Hradec v sanitce žádný inzulín nemá. Takže odjíždí na zdravotní středisko, kde mají inzulín dostat od zdravotní sestry, ale ta taky žádný inzulín nemá a navíc dělá, že vůbec neví nic. No a mezi tím teda se ale u pana Barvíře objeví jeho vlastní inzulín, což zachrání jim jako život, ale zároveň teda jsou tam vlastně ten recepční obviněný z machinací s inzulínem, protože ten, který měl Barvíř u sebe, je původně z té sanitky, kde měl být a nebyl tam. No a Zeman prostě je zmatený, tak se vyptává Knapa na podrobnosti a vůbec na to, jak je možné, že se ztratil inzulín ze sanitky. Ale pan doktor Knap se s ním nechce moc bavit a nechce mu to vysvětlovat. A nutno říct, že je to také tím, že je docela silný konzument alkoholu a vlastně to byl důvod, proč ho přeložili do prostě Kateřinský hory, do nějaký prdele u hranic a ne pracuje v nějaký normální nemocnici někde prostě jinde. No, ale samozřejmě, že on ve skutečnosti o těch machinacích s inzulínem ví, protože zdravotní sestra Dáša, která měla mít ten inzulín, je jeho milenkou. No a spolupracují se šmelinářema v Praze a mají dokonce známý na ministerstvu zdravotnictví, jo. A on prostě chce ve skutečnosti z Prahy získat 1000 ampulí toho inzulínu. No a Honza Zeman prostě ví, že tady něco smrdí. Recepční Heinz se mu nelíbí, navíc zjišťuje, že jeho trestní rejstřík není čistý a tak se jeho dojem potvrzuje. Vydává se vyslechnout potom Jirku Hradce, jak to, že je možný, že se mu ztratil inzulín ze sanitky a jestli náhodou taky v té šmelině nejede. Hradec to popírá a tvrdí, že prostě mu to ukradl ten barvíř a tak dále a tak dále. Hele, celý se to točí okolo ampulí inzulínu a okolo toho, že se s nima nějakým způsobem šmelí. A samozřejmě, že vše dobře dopadne, protože prostě hodný, hrdiný, skvělý, sošný, ráno běhající příslušník SNB odhalil tady tohleto šmelinářský doupě, ve kterém prostě byla Dáša a Knap a všichni. No a potom nakonec teda ještě to celý skončí tím, že vlastně Zeman nabízí Jirkovi Hradci, aby se, Jirkovi Hradci, asi Jirkovi Hradcovi, aby se připojil k SNB. A tím se z Jirky Hradce teda stává další jako důležitá postava toho seriálu, stanou se z nich prostě kamarádi a všecko je to nádherný. Tak, to tolik jako řekněme stručně děj, téma je jasný, šmelina, jo. Je to docela zajímavý, protože vlastně když jsem si o tom zjišťovala věci, tak mi z toho vyšlo, že šmelina byl takovej předstupeň znárodňování, se dá říct, nebo respektive obviňování ze šmeliny a následný jako trestání těch lidí, byl takový předstupeň znárodňování u komunistů. Dělali to vlastně ještě před převratem a dělali to docela fikaně, dá se říct, že jako zneužívali nějakou lidskou závist, takový ty nejnižší pudy, což tyhle ty strany rády dělají a vlastně jakoby donutili lidi, kteří si poctivě vydělali peníze, na což, za což potom si třeba poctivě normálně nakoupili zboží, které chtěli poctivě prodávat, aby jim to zboží de facto odevzdali a pak je odsoudili za šmelinu, zavřeli třeba do vězení, prostě všechno jim sebrali a podobně, já se k tomu dostanu. A pojďme se na to teda podívat. Samozřejmě, že po roce 45 došlo hned ke znárodnění těžkého průmyslu, bank a jiných dalších významných odvětví a i v té době, než ještě komunisti byli u moci, tak takový ten socialismus měli v různých podobách jako skoro všechny strany na programu, jo. Takže to, že prostě lidi byli jako nakloněný tomu, že vlastně teď musíme všichni společně jako budovat tu novou republiku a v rámci toho nějak ty majetky možná trochu dáme dohromady nebo někde možná se někomu něco sebere, to si myslím, že byli ochotní jako přijmout, ale určitě to mělo nějakou hranici a myslím si, že ta hranice právě byla tam, nebo teda ne asi pro všechny, ale pro spoustu lidí tam, kde se jako šahalo na majetek jako malým živnostníkům. Tomu se taky dostanu. Pojďme se podívat ale na to, jaká pomoc vlastně tehdy měla přijít ze zahraničí, protože, pojďme si říct, naše země byla úplně v prdeli po válce, teda ono jako většina evropských zemí, že jo, prostě vydrancovaný, rozbombardovaný, bez nějakých svých jako zdrojů a plus teda ten režim, který u nás jako se vrátil zpátky, dá se říct, po té válce, byl dost jako rozvyklaný a byl vlastně chvíli před tím, než to teda převzali komunisti. Takže všechno bylo takový hodně na vodě. V červnu 1947 vyhlásil americký ministr zahraničí George Marshall rozsáhlý program hospodářské pomoci, který měl být zaměřený na to, aby se teda Evropě pomohlo, aby se obnovilo hospodářství a vyzval evropské státy, aby vlastně řekli, jakou tu pomoc budou chtít. Jako je to velmi jako jednoduchý, jo? Prostě my vám chceme pomoct, chceme vám poskytnout nějaký třeba peníze nebo co budete chtít, jenom si řekněte, co chcete. Jako to je moc hezký, člověk by čekal, že potom každý skočí, ale ne Československo. Jako Marshallův plán jste se určitě všichni učili ve škole, to je prostě jedna z takových těch věcí, co si člověk pamatuje. Ale pojďme si to dát trošku do souvislostí. Poprvé to teda bylo předestřený na přednášce v Bostonu, právě George Marshallem, chtěl prostě postavit Evropu na nohy z toho hospodářského hlediska. A hlavně šlo o státy, které byly nejsilnic hospodářsky spojený s Amerikou a měly to být různý jako série půjček a splátek, které prostě měly pomoct uživit to hospodářství. těch poničených zemí. A vlastně zároveň taky, že jo, to nebylo jenom jako, že Američani jsou Samaritáni, dělají to jen tak z dobrého srdce. Samozřejmě, že tam šlo i o to posílit celý ten blok těch spojenců proti tomu Sovětskému svazu, který se mezi tím jako budoval a začal být fakt hrozivý a velký, že jo. Je to prostě úplně, nebo ne úplně, ale hodně podobný jako to, co se děje teď. Máme tady NATO, nějakou Severoatlantickou alianci, která je prostě nějaký pakt, který se společně může bránit proti nepříteli. A všichni vlastně členové toho paktu, jako jejich zájem by měl být, aby ty ostatní členové byli v pohodě. Protože jakmile nebudou, tak budou zranitelní a tak dále a tak dále. No, vysvětli to někdo, prosím, Donaldu Trumpovi. Nic, jdem dál. Takže po druhé světové válce teda ta ekonomika většiny zemí prostě byla fakt jako na tom špatně a tudíž evropské země neměly dostatek ani jako peněz na to, aby vůbec nakoupili životně důležitý zboží, který jako potřebovali, tím myslím vyloženě jako potraviny a podobně. A když se to teda stalo, tak Američani řekli, hele, my vám pomůžeme. Bylo to 5. června 1947. A bylo to teda pomoc, která rozhodně jako měla být i nějakou záminkou pro to, aby se ta Evropa díky ní trošku sjednotila. Tak. A byly tam ale rozpory, které prostě po tomhletom proslovu toho Marshalla vyvstaly. Jo? Třeba Briti a Američani prostě chtěli, aby se tohodle toho všeho účastnili Němci, protože prostě potřebovali, aby se to všechno nějak stabilizovalo a aby se obnovily vztahy v Evropě a všechno. A samozřejmě bylo taky důležitý jako vyřešit otázku toho, jak budou evropské státy spolupracovat, jestli to budou ty principy, které jsou zakotvené v chartě Spojených národů a protože tady zároveň byly ty už rostoucí ideologické rozpory v Evropě, které prostě začaly hodně narůstat, takže bylo třeba rychle jako si nějakým způsobem zabrat ty malé evropské státy, rozdělit si je do těch bloků, které potom následně budou dost určující, že jo. No takže tady měla být nějaká konference o Marshallově plánu, byly tam pozvaný země. A bylo to dost komplikovaný právě tím, že tady byl Sovětský svaz, kterýmu se vůbec nelíbilo, že by tady vlastně nějak USA jakoby diktovali ekonomický rozhodnutí nějakým zemím v Evropě a že se tím Marshallovým plánem je vlastně teda poutá k sobě. A zároveň teda francouzský a britský ministr zahraničí se snažili přesvědčit sovětského ministra zahraničí Molotova, že i Rusko by se toho mělo účastnit týhletý konference v Paříži na přelomu června a července, ale tyhle ty jednání skončily neúspěšně a některé země potom začaly odmítat ty pozvání na konferenci. No a nakonec tam bylo 16 států. Francie, Velká Británie, Itálie, Rakousko, Řecko, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Norsko, Dánsko, Švédsko, Island, Irsko, Švýcarsko a Turecko. USA se účastnili nepřímo jako zástupce Německa, který bylo přizvaný z titulu okupovaný mocnosti. Tak, a proč my jsme tam teda nebyli? V smutnou roli v tomhletom všem právě jsme sehráli samozřejmě my. Československá vláda totiž nejdřív tohleto pozvání na konferenci o Marshallově plánu přijala, ale v zápětí za několik dní tu svou účast odvolala. A samozřejmě, že tenhle ten krok, který byl výsledkem takových různých jako nepochopení, vysvětlili historici až jako v pozdějších letech, po té, co prostudovali dokumenty z té doby. Takže vlastně my jsme jako narazili na samozřejmě odpor SSSR. Tehdejší předseda vlády Klement Gottwald a ministr zahraničí Jan Masaryk a ministr spravedlnosti Prokop Drtina byli pozvaní do Moskvy na diplomatické jednání se Stalinem, což ty vole, jako chtěla bych opravdu vidět Stalina, jak diplomaticky jedná. A tam jim teda bylo jasně řečeno, že musíme vydat notu a zrušit svoji účast na pařížské konferenci, což se teda stalo hnedka následující den. Sice s tím nesouhlasili nějaký jiný ministři, ale to už prostě nikoho nezajímalo. Takže československá delegace přivezla do Moskvy memorandum prezidenta Beneše o Marshallově plánu, ve kterém byly stanoveny základní body pro přijetí pozvání na pařížskou konferenci. A z těchto bodů jasně vyplývalo, že prezident byl pro přijetí pozvání na konferenci, ale pak teda nastal obrat. A k vyjádření této naší neúčasti se totiž poutá jedna událost. Oficiálně se tvrdilo, že jedním z těch důležitých argumentů pro to, že jsme se podvolili nátlaku Moskvy, bylo právě potvrzení Edvarda Beneše o odvolání účasti na pařížské konferenci. Ale ve skutečnosti to proběhlo jinak. Před příchodem místo předsedy vlády Viliama Širokýho a tajemníka Vlado Klementise k Benešovi postihla Beneše mrtvice, která ho připoutala na lůžku. A tak se toho nemohl účastnit osobně. A Široký a Klementis úmyslně lhali na schůzi vlády, když se rozhodovalo o odvolání přijetí účasti. A tohle mi přijde jako hrozně zajímavý, pěkný vyjádření. Svět, který byl nejdříve příjemně udiven troufalým pokusem malého státu vzepřít se rozkazům velmoci, byl podruhé uveden v úžas, jak rychle dokázal hegemon zareagovat na nechtěnou revoltu. Československá diplomacie se dostala v tehdejší době na první strany předních světových periodik. Protože nejdřív teda nás velmi kladně hodnotili a že teda asi se budeme osamostatňovat, no jenomže pak se teda otočilo mínění a my jsme byli teda převedený ve světovém měřítku ke státům, který jsou závislí na vůli Moskvy. A tudíž jsme prostě Marshallův plán odmítli a pak to bylo tak, jak to bylo. Vlastně jsme se rovnou jako tak nějak přihlásili k tomu, že OK, tak my jsme ten sovětský blok. A my prostě Ameriku teďka nepotřebujeme, což vlastně i určilo nějaké naše směřování v dalších letech, bohužel desítkách let. Neříkám, že tohle samotný, ale jako taky to tak bylo. Představitelé USA prý hodně stáli o to, aby jsme se přiklonili k tomu západu a odklonili jsme se od té sovětské linie a zkoušeli prý všechno možné, aby nějak jako tu hospodářskou spolupráci s náma udrželi. A dokonce nám i tajně nabízeli, že by Američani pokryli celou poválečnou spotřebu našeho velmi žádaného benzínu, ale že teda samozřejmě za podmínky, že nebudeme ten benzín vyvážet zvlášť do SSSR. A myslím, že nejlíp takovou tu polovičatost vlastně našeho jako smýšlení vystihuje citát Jana Masaryka, který vlastně k tomu hospodářskému plánu, tomu Marshallovu plánu řekl: bude-li tento plán společným evropským podnikem, jsem bez výhrad pro něj. Je-li však jeho účelem rozdělit Evropu, jsem proti němu. Jako mně to přijde velmi, nebo takhle, zpětně to můžu soudit, že jo, úplně v klidu tady prostě z tepla svého křesílka, že to jako bylo velmi naivní si myslet, že můžeme všichni pospolu v Evropě si budovat jako naše hospodářství za pomocí Ameriky a vlastně vůbec neřešit, jako co na to Rusové, protože ty přece musí chápat, že potřebujeme pomoc a vůbec tady nejde o nějaký mocenský rozdělení. No samozřejmě, že šlo o mocenský rozdělení, ale prostě, jak přesně říká Jiří Kodet, nebo respektive jak se Miroslav Donutil ptá Jiřího Kodeta v Pelíškách, kdyby před tebe dali dvě naprosto identický hospodářský pomoci, a jedna z nich byla americká, kterou si vybraš. No samozřejmě tu americkou, že jo? Protože prostě tu ruskou jsme si neměli vybrat. No nic, tak bohužel, tak třeba příště nám to vyjde znova, to rozhodnutí nějak lépe. Takže toto se stalo, my jsme odmítli a pak teda to nedopadlo dobře a to už všichni víme. Takže pojďme se vrátit zpátky k tomu, co se dělo. Když v polovině roku 47 teda přišly už opravdu vážné hospodářské potíže, tak vlastně Spojené státy totiž zastavily pomoc z fondu UNRWA, což bylo do té doby něco, co nám velmi pomáhalo, jakože nám sem fakt jako vozili obrovský zásoby jídla a tak. A to oslabilo vnitřní trh. A pak teda to způsobila i ztráta konkurenční schopnosti na zahraničních trzích, což bylo právě i tím, že průmysl už byl znárodněný. Navíc teda přišlo i v mimořádný sucho, to postihlo střední Evropu v létě 47 a tady v této situaci teda začal vzkvétat černý trh a šmelina. A to se jako dělo, ale v úplně jiném měřítku, než to vlastně prezentovala jako stále posilující KSČ, protože oni za šmelinu už pak vydávali úplně všechno a opravdu to pro ně hlavně byla záminka k likvidaci různých živností. Ve většině případů vlastně šlo fakt jenom o nějakou provokaci a nějaký vyvolávání davový psychózy, jakože zatímco je tady dostatek zboží, tak tenhle ten chlap, prostě prodavač látek, jich má prostě ty vole tamhle v regále zasyslených prostě za milion korun, podívejte se na něj, na toho hajzla. A to teda musím říct, že jako opravdu jsem viděla, protože kdybyste si pustili epizodu Návraty, což je ten dokumentární cyklus k Majoru Zemanovi, je to na YouTube, když tak, tak právě tam k tomu třetímu dílu o šmelině, tam vypovídají pamětníci té doby a jsou tam i takový ty film, takový ty magazíny z té doby, takový ty filmový nebo reportáže, tehdejší, kdy jako ukazujou, jak teda náš pracující lid prostě nemá přístup tady k tomu, co tady pán Modřický ve svém obchodě schovává na schvál, aby prostě to těm lidem nemusel dávat a šmelí si to někde jako a vydělává na tom strašný peníze a prostě teď ty lidi tam pobouřený, že jo, v těch ulicích před tím obchodem, kdy oni vyvádějí toho chudáka živnostníka, který ho teda odhalili tím, že přišli k němu do obchodu a vyndali z regálu věci, které tam měl a které jako všichni viděli. Jo. Takže prostě to byly úplný nesmysly. Pak tam třeba mluví i lidi, kteří za to byli zavřený, OK, třeba týden, jakože tam mluví paní, která prostě seděla za šmelinu týden, protože u nich našli 36 ručníků schovaných. Jo. Takže zaplatili pokutu 10 000 korun, šli sedět na týden a ještě prostě jim to znárodnili všechno. Takže vlastně ano, šmelina určitě probíhala na nějaký úrovni, ale komunisti z toho udělali jako zločin, normálně to uzákonili. Vlastně bylo to v roce právě 47 a byl to vyloženě prostředek likvidace majitelů velkoobchodů, velkostatků a hlavně těch drobných živnostníků. A většina těch zatčených potom byly podle tohohle zákona odsouzený až po tom únorovém převratu 48, kdy už se bohužel soudilo, že jo, podle jiných pravidel, což byla mimo jiné i vlastní zrada. Takže ty svině začaly takhle a pak vlastně se z toho stalo takový to už jako znárodňování, který už nikdo za nic nevydával. Už se ani nesnažili jako tvrdit, že tohle ten šmelil, tak ho zavíráme, ne? Prostě máš majetek, tak nazdar, vole. No a nejvtipnější na tom je, nebo vtipný to není, ale je to velmi jako ironické, že vlastně, jako jestli tady někdo skutečně šmelil, tak to byla právě komunistická strana. Protože oni si na ten svůj skurvený únor 48 vydělali právě pašováním a šmelením. Jak jsem se přečetla v článku na iDNESu, v únoru 1948 nezvítězil pracující lid, ale obyčejní šmelináři. Byly to jako fakt milionový podvody, kterých, jo a to ještě bych teda měla dodat, že samozřejmě, že takový ty zavřený živnosti, kdy oni teda panu Modřickýmu zavřeli celý krám, vyndali z toho veškerý zboží s tím, že teda on si to tady schovává, pracující lid trpí a nemá prostě co do huby a on tady prostě se topí v látkách, tak samozřejmě se pak nestalo, že by ty látky vzali nebo cokoliv jiného a dali to těm lidem. To si pak rozebrali mezi sebou, to tam taky v tom dokumentu říká jeden pán, že jako viděli, jako malí kluci, jak si to normálně tam, vole, pardon, jak si to tam ty činovníci prostě rvou do svých kufrů a někam odvážej, že jo. No, takže chudák prostě pracující lid dotčenej, tyjo, stejně z toho měl úplný prd. No, zpátky teda k tomu, kdo byl tady největší šmelinář, kdo je OG šmelinář. Protože vlastně vrcholní představitelé tady těchto spekulací a pašování využívali k tomu, aby si financovali svůj stranický aparát, aby upláceli lidi a aby připravovali ten únorový převrat, což je prostě úplně skvělý. Ten rozsah podvodů, který teda oni jako ke svému obohacení organizovali, vlastně vyplynul na světlo až jako po roce 2000. Jo? Například pašování perel a cigaret diplomatickými zásilkami organizovali pro KSČ agenti v Anglii už v roce 1946, říká historik František Hanzlík. Rok později potom rozjeli komunisti pašování lihovin do Německa. První zásilku vezlo přímo nákladní auto UVKSČ a výnos ve výši 6 milionů korun získala KSČ. Jakože vt do píči f. Budu samozřejmě mluvit o Zdeňku Tomanovi. Už jsem o něm i mluvila v jedné epizodě, kterou jsem mu celou věnovala. Teď upřímně nevím, jestli to nebylo, myslím, že to asi bylo v bonusech možná. Každopádně, pokud jste neviděli film Toman, velmi doporučuju už po několikátý tady, protože hezky to zobrazuje takovej ten totální bordel mezi lety 45 a 48, kdy nikdo podle mě nevěděl, kdo je kdo. A ani ty samotný lidi to nevěděli o sobě. A tenhle ten člověk se velmi jako u mě v tom pohyboval a kšeftařil a velmi pomohl tady tomuhle tomu získání majetku komunistické straně. Zároveň vlastně ale jako pomohl spoustě lidí se dostat někam, i když si myslím, že to bylo jenom kvůli tomu, že na tom vydělával peníze. Hele, je to fakt zajímavý, navíc teda Jiří Macháček ho hraje fantasticky a tak dále, ten film si puste. Zpátky tady k tomu. Nejvýnosnější transakce organizovali komunisti tak, že tajně v Pražské národní bance vyměňovali marky ve zvýhodněném kurzu a za ně potom v Německu nakoupili zboží a to potom pašovali do Československa a tam ho prodávali šmelinářům. Chápete to? Takže třeba takhle před vítězným únorem propašovali do Berlína 30 milionů marek. Měli dokonce i firmu, která tu šmelinu kryla. Jejímu řediteli slíbil generální tajemník UVKSČ Rudolf Slánský podíl potom na kořisti a jako bonus řád práce. Aha. No a v těch nelegálních obchodech byly zapleteni všichni, samozřejmě, včetně Klémy. 15. dubna 46 obdržel agent Adolf Pichler úkol získat tajně v Anglii libry. A už tady jsme u Zdeníka Tomana. Ten, když byl tehdy na ministerstvu vnitra, mu řekl, že jde o choulostivý úkol, že peníze jsou pro potřeby KSČ a slíbil mu 15% provize. Jenomže 5000 liber mělo být teda získaný v Anglii, takže se tam prodá broušený sklo a perly a ty byly používaný na výrobu prstenů v Jablonci. A Toman normálně mu na místě přímo z trezoru dal téměř 500 000, dalších 50 000 mu pak dal nějaký neznámý chlápek. A tím se teda mělo zaplatit to zboží, který se mělo pašovat do Anglie kurýrní diplomatickou cestou. Když potom teda Pichler získal libry, tak je musel odevzdat a za část nakoupit prvotřídní anglické látky pro komunistického ministra vnitra Václava Noska a taky čokoládu, kakao a čaj. A tohle se pak celý několikrát zopakovalo. Takže pokud jste doteď nenáviděli komunisty, tak si myslím, že teď je nenávidíte ještě o něco víc. Toman potom v roce 1947 organizoval další nelegální transakce, jakože nebývalých rozměrů. Výhodně získával v Praze marky a v Německu v americkém okupačním pásmu nakupoval zlato, dolary a nemovitosti. Pokud slyšíte vzdálené štěkání, je to fanoušek, který mě slyší tady, mojí pracovně, jak nahrávám a nelíbí se mu to, že sem ke mně nemůže. Pokud vám chyběla pandička, tak tady máme teďka prostě v podstatě pandičku 2.0. Tak, takže za jediný rok Tomanovi agenti nakoupili v Německu 30 kilo zlata a 10 000 dolarů a propašovali to zpátky do Československa a právě to měly být prostředky pro ústřední výbor komunistické strany Československa. Komunisti si dokonce pro tady to svoje nelegální podnikání teda založili firmu Eupex. A tam dali 50 000 jako úplatek, aby dostala povolení k vývozu a dovozu ze zahraničí. A všechno se dělalo na černo. Nikdo samozřejmě neriskoval, že by se to nějak, že by tam k tomu byl nějaký doklad a něčí jméno. Eupex v Praze levně získával marky a v Německu za ně nakupoval zboží, který pak pašoval zpátky do Československa. A v Národní bance potom zůstalo po okupaci velké množství německých marek, který v tuzemsku neplatili, ale v Německu ano. Takže tada! Předseda vlády Klement Gottwald vymyslel, že by se mohly některým ministerstvům prodávat ve výhodnějším kurzu. Takže zatímco normální kurz byl od 50 halířů do koruny pade, tak Gottwaldův kurz byl bezkonkurenční, marka za desetník. Takže normálně byl vexlácký kurz. Jako chápete to, že tyhle ty lidi tady jakoby vystavili jako komunistický převrat na totálnímu kapitalismu. Oni prostě udělali jako nejvíc kapitalistickou věc, aby tady mohli vybudovat komunismus. Aby tady, jako, chápete tu absurditu. Oni prostě kšeftovali se západním zbožím, aby tady mohli budovat socialismus. Já prostě... No... O nejtajnějších přídělech říšských marek, například pro účely strany, byly informováni jen ti nejspolehlivější členové bankovní rady. Pro ostatní platilo, že tyto marky použilo ministerstvo financí. No a tady tenhle ten šmelinářský podnik se odehrál právě prostě těsně před vítězným únorem na přelomu let 47 a 48 a prostě v pytlích normálně do Německa se vezlo 30 milionů marek. Pytle se potom uložili a komunisti se pak rozhodli, že oni a východoněmecký komunisti si to prostě rozdělí půl na půl. Marky potom byly teda vyměněny za nový a vlastně se to pak znova celý pašovalo zpátky do Československa. Doma je zaměstnance OPEXu prodávali podnikům i soukromníkům, často velkošmelinářům, těm šmelinářům, který komunisti jako ukázale zavírali. Ale ve skutečnosti ne, že jo, protože oni zavírali jenom ty malí živnostníky, který ani nešmelili, ty skuteční šmelináře samozřejmě nechali, protože ty jim vydělávali prachy. Podle Karla Kaplana nelze určit přesně, kolik to mohlo celý jako vydělat, ale v červnu 48 dostala KSČ od pašerácké firmy asi 200 milionů korun. Tam bylo asi 150 000 dolarů v tom a pak tam byly nějaké švýcarské franky a německé marky. A to samozřejmě nebylo všechno, jo? Protože komunisti potřebovali před tím převratem taky na svou stranu získat zemědělce a tak se rozhodli, že takhle. že potřebují mít v okresních sekretariátech nějakého svého tajemníka zemědělského. No ale kde na to vzít peníze? No a řešení nakonec našel Josef Smrkovský, předseda Národního pozemkového fondu. Navrhnul prodat starožitnosti ze zámků, který ten fond měl v péči. Takže komunisti vydrancovali české památky a dostali za to zhruba 35 milionů tehdejších korun. Samozřejmě, že se to hodilo, že jo, protože ty nátlakové akce, které se během té únorové krize konaly, tak to komunisti nejen organizovali, ale právě taky platili. A byl to třeba sjezd delegátů závodních rad a rolnických komisí. Prostě chápete, jako když dneska si zaplatíte reklamu na Facebooku, tak něco podobného tehdy. A já prostě, mě z toho úplně jako špatně. A asi teda to ukončíme pro dnešek. Já jsem tady ještě měla připravený něco o jako přídělech a bídě, ale ty přídělové lístky pak asi ještě udělám v rámci jiný epizody Zemana, kde se na to taky, kde na to narážejí, takže to si nechme na příště. Myslím, že tohle to stačilo k tomu, aby jste byli nasraný, ale doufám, že jste se dozvěděli něco nového a můžete třeba napsat něco hezkýho Kateřině Konečný, než by vás vyzývala k nějakým jako věcem, ale napsatý prostě, já nevím, co si myslíte třeba. Tak jo, tak se mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stává.